Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Dragan Bujošević. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice www.rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni odgovorni urednik Srđan Bošković. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. I za noć smo vam pripremili dobru priču i dobru muziku, zato predlažem da ostanete sa nama sve do dva. Ekipa kao obično, mala, ali odabrana. Za tom brine Aleksandar Kostić. Muzički urednik je Dejan Lazić. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. A vaš i moj gost, on bi sa sobom na pusto ostrvo, ako jednoga dana tamo krene, poneo baš ovu pesmu grupe Smak. A zašto? O tome za koji minut. We'll be right back. Ove noći sa nama u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 Marko Lopušina, novinar i publicista.
Da li tim redom ili nekim drugim?
Tim
dobro
redom.
Noć.
Dobro večer.
Došao, kako si?
Pa dobro, opušteno, lepo, prolećno vreme u Beogradu.
Je, april u Beogradu.
April u Beogradu, pešice sam pošao kroz Knez Mihajlovu i naokolo, prazno, prijatno, malo previše mračno za glavni grad, malo previše prljavo za glavnu ulicu, ali to su mi.
Da, nisu još stigli čistači, oni upravo kreću, tako da će to sve da se sredi do jutra.
Pa 21. vek je, postoje mašine, da sam ja neko, što kaže pesma, ja bih od Slavije do Kalemegdana i do Zemuna imao stalno uključene ljude na onim mašinama što skupljaju smeće, peru ulice i tako dalje, i tako dalje. Da. Jer to je najbolji primjer da Beograd treba da bude beli grad. Ta svest mora da postoji u svakome ko živi u ovom gradu i svakome ko iz provincije misli da dođe u ovaj grad i čak i svakome ko živi u šumi pa je odluči jednog dana postane Beogradčanin.
Nadamo se da će ispraviti grešku i da će ovaj grad zaista postati beo. Ali ajde sad da se vratimo priči. Zašto Dajre i zašto grupa Smak za Pusto ostrvo?
Pa, zato
i da li bi otišao uopšte na Pusto ostrvo ili ne?
Dajre zato što je to jedna mala simfonija rock'n'rolla koju je naš profesor Točak napisao i otpevao sa svojim drugarima sjajno. I ja obožavam grupu Smak, ja smatram da je to najbolja rock grupa u bivšoj Jugoslaviji i u Srbiji i svih vremena. Mi imamo razne grupe, razne uspehe su beležili i Indeks i Bijelo dugme i Korni grupa koju obožavam i Siluete Zorana Miščevića kog sam gledao kao student u Domu omladine i divio se njegove energije. Pre toga sam gledao ga na rukometnom stadionu u Aleksandrovcu, on je došao, on je zak čovek, ali toliko energije, skače ko lopta, plava, duga kosa, fenomenalan tip, devojke vrište, a ja gledam, ne mogu da verujem da takav čovjek postoji. Ali to izlazi iz njega, to je posvećenost. I Točak isto ima tu posvećenost, on širi toplinu, bilo šta da osvira, bilo šta, ja volim. Kad on svira, zajdi, zajdi. Imam jedan snimak, malo divlji snimak, on je bio kod nekih rođaka u Milwaukeeu i tamo je kažu voleo da rano ustane, pa je onda grebao po gitari. I tako je odgrebao Svilen konac, Marš na Drinu, i ja to imam na nekoj kaseti, jer sam od tog prijatelja presnimao, ovaj priča kako je to čak sjajan čovek i vodili su mu pokažu Ameriku, a njega Amerika nije interesovao, nego su ga interesovali kolege muzičari, gdje on sa njima nešto da svira. I onda je ono svirao Crossword ovako na pamet u studiju, oni su ljudi seli i kaže, aj sad mi to da snimamo, samo mi da te pratimo. I tako se tako nastao nekakav snimak te divne kompozicije koju on posle ubacio u usnu harmoniku i ona je onako buknula u punim bojama. Tako da volim tu muziku koja me drži. Jeste ta pesma stara, možda 30 i više godina, ali me uvijek drži, uvijek me podigne. Nije to samo vraćanje u mladost, ja volim i slične pesme novih autora, ali ova nova muzika je kao super iz kesica.
Ali jednog dana će ona postati stara i nekom će biti dobro.
Da, sad Pusto ostrvo, nekad mi dođe da odem na to Pusto ostrvo, jer sam shvatio da ovaj 21. vek prebrzo došao za mene, ali za moje prijatelje, da je tehnološka, ova elektronska revolucija zgazila čoveka, napravila od ljudi mrave. Mi smo tu nevidljivi. Ta tehnologija iznad nas, ona dominira našim ponašanjima i što je najgore, međuljudskim odnosima. Ja više u autobusu ne mogu da pričam sa komšijom ili sa komšinicom ili sa nekim interesantnim čovekom koji uđe, zato što svako drži nekakve slušalice na ušima i zaključanje u sebe, ne gleda naokolo, promaši stanicu, ne zna ko je pored njega, ko sedi pored njega, ne zna da li treba da ustane nekome starijem ili mlađem, ne zna da kaže nekom mladiću imaš divnu frizuru, lepe cipele, ili kad je čuješ pričaju o školi, kako je u školi, pa najčešće čujem šta ne znaju i čime se hvali, kečevima i dvojkama. Ne postoji kult knjige, ne postoji kult znanja, ne postoji kult reda, ono na čemu sam ja odrastao. I onda da odem na pusto ostrvo, ponesem gomeru knjiga koje mi stoji u ćošku, koje jednog dana ću da pročitam, samo još ovo da završim, pa još ovo, pa još ovo. I volim da čitam knjige koje sam kao gimnazijalac u Brusu čitao kao obaveznu lektiru, a onda sam pročitao 2000 knjiga jer sam vodio gradsku biblioteku. Pola ih nisam razumeo, ali knjiga je meni bila prozor u svet, jer televizor nam je bio crno-beli, pa nije bio tako interesantan. I onda imam taj poriv, a sam zaljubljen u knjigu i u njen miris, u rečenicu koju pisac ispisuje, ali sve manje imam vremena. Uhvatim sebe da dođem do 10. strane i onda me mrzi da ga čitam. Zašto? Pa zato što je ta proklata digitalna tehnologija od mene napravila električnog zeca. Ja sam samo jurim, samo što kraće, što brže, što da vidim. A šta će sa tom gomilom informacija, to hiperprodukcijom informacije, hiperprodukcijom popularni rock muzike. Ja sam prestao pre 10 godina da pratim šta se to novo dešava u pop i rock muzici, iako sam zaljubljenik u, sada je to već klasična muzika, da, u rock and roll.
E, sad ćemo se mi vratiti još, pa možda i više od 30 godina unazad, jer slušat ćemo Korni grupu i njihovu čuvenu pesmu Trla baba lan.
Sjajno, prava srpska narodna pesma.
A onda ćemo se vratiti nekih 10 dana unazad.
Sama tu pesku o njoj, hej tata,
Marko Lupušina, novinar i publicista, ove noći sa nama u Malim noćnim pričama, a i vi možete da nam se pridružite tako što ćete mail uputiti na tanja.nocniprogram@gmail.com. Pitajte Marka šta želite, a evo, pre jednom desetak dana u Bratislavi, tačnije 22.
januara,
otkrivena je bista Nikoli Tesli.
36.
Je li?
Da.
Jer je on naučnik i uopšte osoba koja ima najviše spomenika u svetu ili
da,
neko...
Da, među Srbima je on apsolutni favorit. Pa on je samo naučnik, on je genij, on je čarobnjak, on je vizionar, on je vanzemaljac i o njemu se tako i priča i tako se i predstavlja. Žalosno je naravno što ga mnogi zloupotrebljavaju i žalosno je što naš muzej Nikola Tesla, koji ima zaštićena prava za nošenje njegovog imena i lika, ne može da naplati sva ta prava, jer kad bi naplatio, onda bi imao i lepšu zgradu, onda bi smo imali 200-300.000 stranih turista koji dolaze da vide lik i delo Nikole Tesla u našem muzeju. I raduje me ideja da nekadašnja glavna železnička stanica u Beogradu postane muzej Nikole Tesla. Ali, sa druge strane, sam pomalo setan, jer postoje ljudi koji su isto tako veliki kao Nikola Tesla, kao naučnici, genijalci, ali su bili malo veće patriote. Jer Tesla je bio sobenjak i živeo je samačkim svojim životom, nošen svojim genijalnim idejama. I nisam ja od njega očekivao da će on sada ide da ujedinjuje Srbe po čitavom svetu i da predvodi nacionalne pokrete i da vodi dobrovoljce u Solunski rat i Solunsku bitku, ali je to Mihajlo Pupin uradio. Mihajlo je 10 crkava postavio, kupovao oružje, doveo, neki kažu 16, neki kažu 12.000 dobrovoljaca, podigao je zadužbine u Beogradu. Znači, ono što je naplatio od svojih autorskih prava kao naučnik i kao pronalazač, on je to investirao u srpski narod, pozivajući se na svoju majku Olimpiju. Ovo je osnovan fond koji se tako zvao i pomagao je svoj narod. Tesla je naravno pomagao svoj narod time što je postao najpoznatiji Srbin na svetu i što evo imamo 36 njegovih tragova u 14 zemalja sveta. Tako da mi je drago da je moj prijatelj Stane Ribić iz Slovačke, predsjednik udruženja Srba, sa svojom gospođom Anicom i porodicom zalego za tu ideju, prateći tragove Nikole Tesle, i što su naravno Slovaci koji cene doprinos srpskog naroda u zaštiti slovačkog naroda od mađarizacije. I ostali su nam uvek dobri prijatelji. Mi smo tamo imali generacije pametnih ljudi koji su školovani u Bratislavi i uopšte u Slovačkoj i jako Srpsku pravoslavnu crkvu. I Državna radio televizija je prihvatila predlog Saneta Ribića i ta bista je postavljena. I to je bila tamo.
Da, u auli Slovačkog radija.
Da, sada se razmišlja da se slična bista postavi na Tehnološkom univerzitetu u Gracu, gde je Tesla studirao, neki kažu da je studirao, neki kažu da se kartao, da je bio mlad i zanešen malo sa kockom i razumeo se u cifre, pa kao hoće ga karta i tako dalje, pa se onda razboleo, pa se vratio kući, ali svejedno Austrijanci kao i Slovaci obožavaju Nikolu Teslu i Česi ga obožavaju, su napravili najveći spomenik 6 metara širok na Studentskom trgu u Pragu i imaju, mislim, jednu 5 spomen ploča po različitim zgradama gde se Tesla boravio u Češkoj. Tako da svuda su ti tragovi i meni je ponekad krivo što naši ljudi idu u prestonice evropskih zemalja da kupuju krpice koje imaju ovde u Beogradu, a ne idu na turističku turu tragovima Nikole Tesle, tragovima Milutina Milankovića, koji je bio u kućnom pritvoru u Budimpešti za vreme Velikog rata, a koji je kao arhitekta izgradio Beč. Tako da, evo, mi odvedemo studente, đake, tetke, penzionere u Beč i idemo tragovima. Imamo 35 toponima srpskih u danas glavnom gradu srpskog rasejanja, 200.000 Srba ima u Beču. Tako da mi možemo i trebalo bi da taj ljudi, taj svet koji živi u inostranstvu, da pretvorimo u drugu Srbiju. Imamo jednu Srbiju ovde, maticu, onda imamo jednu Srbiju iseljenu van Srbije, ali to je jedno nacionalno biće, to ne treba razdvajati. Evo sada, 15. februara biće dan državnosti. U januara smo imali Božić, Srpsku novu godinu, Svetog Jovana, Svetog Savu, Svetosavske akademije, Svetosavske balove. To su dva meseca u srpskih iseljenika, da tako kažem, januar i februar. Stalno se nešto proslavlja, ljudi ipak žive najviše u zapadnim državama i oni moraju da napušte posao da bi išli na svečanost. Pa se onda čak i svečanosti pomeraju, pa Sveti Sava, na primjer, obeležava negde danas, na primjer, nedelja, 2. februar, umesto 27. januara, kada je svetac, ali ne može sila Boga ne moliti, moraš da ideš na posao, pa da radi dan i tako dalje, i onda se u parohijama to pomera u vreme kada ljudi mogu da dođu, i to su jako divne svečanosti, jer Sveti Sava je u rasejanju Bog za našu decu. Deca u našim dopunskim školama i u školama veronauke, u parohijama, uče pesmice o Svetom Savi, prave same priredbu, pišu radove, hor peva pesme, i mislim da nema bolje načina da se nacionalni identitet u tuđini sačuva nego tako da ti neguješ svoje velikane. Pa da li su sveci, da li su vojskovođe, da li su genijalci, naučnici, pisci, umetnici, sportisti, kao što je Tijana Bošković ili Novak Đoković.
I evo, na bisti Nikole Tesle u Bratislavi se nalazi i tvoje reči. To, odnosno...
Pa, stane me zamolio da napiše.
Desne, odnosno, da. Sa leve strane, ako gledamo.
Zamolio me, stane, kaže, ajde budi pametan, napiši nešto pa mi pošalji. I ja kažem, pa koliko te treba da bude veliko? Pa onoliko koliko si pametan. Pa dobro, stane, evo, napisaću, poslaću i poslao sam, stane to malo uobličio. Onda je u razgovoru sa Slovacima, se dogovorili da oni su se složili, odobrili su taj tekst.
Da.
I meni je bilo važno da kažem da je Nikola Tesla stvorio našu budućnost.
Jeste. Evo, da pročitam šta si napisao, jer će tako biti lakše. Nikola Tesla, čovek koji je stvorio budućnost čovečanstva, svetski naučnik srpskog porekla, pronalazač čija velika zamisao obrtnog magnetnog polja jedan od najvećih izuma ljudske mašte u istoriji. Genije koja nam je podario svetlost, električnu i kosmičku energiju, vizionar planete Zemlje.
Lepo sam
napisao. Evo kad čuješ ovako, pa, nisi još išao da vidiš bistvo, ali je, bit će prilike.
Nažalost, eto, to je ta nekakva životna sudbina, gde iza sjajnog čoveka, velikih njegovih dela, se nalazi zavera, podmuklost, ljubomora, čovek na kraju postao žrtva sopstvene pameti. Zašto? Zato što je on izmislio jeftinu struju koja će da osvetljava Ameriku, a tamo su kapitalisti rekli, pa ste vi ludi, pa mi treba prodemo sijalice. Kako to može da osvetljenje da bude ulično u jednom gradiću pored Čikaga i u Hamiltonu, kaj je gore napravljena hidrocentrala. I onda su prestali da sponzorišuju njegove pronalaske, prešli su kod Edisona i kod ovih drugih koji su jednostavno, kako to naš narod kaže, sve su lepo iskeširali, napravili su pare. I sad u Hamiltonu su jedan bulevar nazvali po Nikoli Tesli. Naši ljudi iz Kanade predlažu da jedna osnovna škola tamo dobije ime, već postoji jedna u Ontariju, odnosno u Niagara Falls jedna škola nosi ime Nikole Tesle. Na samim vodopadima 15. februara, na Dan državnosti Srbije, Kanađani i Srbi slaviće Dan državnosti, i sa kanadske strane će Njegarini vodopadi na američkoj strani da budu osvetljeni bojama naše trobojke. I dok svečanost bude trajala, odnosno čitav taj dan, na svaki sat po 15 minuta će da svetli srpska trobojka, i to je prvi put da Kanada tako nešto priređuje jednoj zemlji. što se pokazuje da su i Kanađani naši veliki prijatelji. I mi, zahvaljujući našim ljudima, ima ih oko 175.000 u Kanadi, mi imamo jednu veliku prijateljsku zemlju u kojoj je naša Milica Pivnički, Meluni, bila supruga premijera Kanade, u kojoj postoji planina Putnik, u kojoj postoji srpski toranj, odnosno Skajlon, toranj na samoj Nijagari koji drži Đorđe Jerić, jedan ugledan poslovni čovek, čiji otac iz Slavonije došao između dva svjetska rata tu na Nijagaru i obogatio se tako što je izmislio kabine za preslače. Njegov otac. Što bi ljudi, da, išli iza nekog žbuna ili tada nije bilo motela, hotela i tako dalje, onda je on počeo da pravi kućice, tu lepo ljudi da se presvuku i onda je počeo da pravi drvene sedaljke, ležaljke i tako dalje i tako se stari Panić obogatio i onda je počeo da kupuje zemlju oko koja je bila jako jeftina i poslije naravno prodavao ovima koji su došli da prave hotele. A Skajlon Toranj je njegov sin Đorđe Jerić kupio za 10 miliona kanadskih dolara pre 15 godina, jer je to bi otišlo po stečaj, što bi smo mi rekli. Tu je Toranj i gore je veliki restoran koji se okreće. I tu će, sasvim da kažem, ali nemojte dalje da širite, tu će da bude glavni koktel povodom dana državnosti.
Svratit ćemo. A sada slušam Arsena Dedića, onda ćeš mi ispričati otkud ti uopšte u novinarstvu.
Sve svoju kuću, navike ljude i oči, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprave nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu avantura je to. Nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš slobodna sad. Čas. Čitam svijet, biće tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Duga, očajna kiša, magla, zastire zrak. Nekim putem, tjesno kroz jesen, nas će odvesti vlak.
Eko. Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo su Talasi Radio Beograda 1, vi slušate Male noćne priče, Marko Lopušina sa nama ove noći. I evo, pre nego što smo čuli Arsena, pitala sam te... Kako si ušao uopšte u novinarstvo? Odrastao si u malom gradiću?
Pa ušao sam na mala vrata. Mi Lopušine smo junački 906. pobegli iz Crne Gore. To je tada bio pokret gladnih Srba iz Stare Hercegovine, kako se taj narod naziva. I većina naroda je išla u Toplicu, odnosno tamo Prokuplje, Lece, i sva ona tamo sela. Moji su bili Jokanovići i onda su zbog krvne osvete nešto sa Turcima, a nešto između crnogorskih plemena promenili prezime u Lopušina, jer je bio neki vuk koji seko turske glave, ko lopure. To je opevano, on je uglavnom na Megdanima, kad su veliki sabori, sa Turcima poseče malo od Turčina preko ruke ili preko noge i onda je on pobedio. Ali se javila krvna osveta i onda da bi se porica spasla od pogibije, pobegla je u Srbiju i mi smo kao Lopušini i svi smo jedna porodica. E sad po toj ženskoj liniji ili po babinoj liniji, mi smo rod sa Pervanovićima, sa Vuksanovićima, sa Dedićima, Vesnu Dedić oslovljavam sa draga rođako, i sa raznim drugim crnogorskim familijama. I tako je Branko Perovanović bio meni stric, poznati novinar sportske rubrike U borbi i veliki svetski putnik. I mi smo živjeli u jedno vreme u Kraljevu i ja sam tada 63. godine u Ibarskim novinama objavio jednu reportažu o zimskom raspustu. I dopalo mi se da vidim svoje ime. U novinu, onako štampano piše učenik osnovne škole Svetozar Marković u Kralju. A u međuvremenu Branko je, gde god je putovao, je nam slao razglednice, pisma, vizit karte. I jednom otvorim mi pismo, iz njih ispadnu dve vizit karte, pozadi piše Branko Perovanović. novinar, Borba, Beograd, pa malo na engleskom, a na prednjoj strani Branko Perovanović i Pele. Dva gospodina onako nasmjena, krupne oči, gledaju u mene. Divno. Onda sljedeći put opet dođe vidjeti karta Branko Perovanović i Muhammed Ali. Cassius Clay. Sjajno. I moja majka obožavala Branka, je Branko bio gospodin, uvijek je nosio leptirić, kao Miro Radojčić, koji su bili veliki drugari, i uvijek je nosio tegeto dela, i meni je govorio, nemoj nikad da budeš loše obučen kad si novinar, prvo te pogledaju kako si obučen, kakve cipele imaš, da imaš čiste cipele, i onda će pristano da razgovaraju sa tobom, i nemoj da pušiš. Ja sam ga kao jel da, velikog strica poslušao, i odlučio sam, kad smo prešli u Brus, gdje sam završio gimnaziju, da upišem FPN, novinarstvo. Tad je bio Mirko Arsić iz Brusa, diplomat s FPN, i onda je radio ovdje, radio u studentu, pa je radio za gradski komitet i počeo da pravi nekakvu uspješnu karijeru, i ja sam video da to nije strašno, da iz malog mjesta dođeš u veliki grad. I da se to pruža prilika da napreduješ. I dođem u Beograd, ali moj otac je bio komandir milicije u Brusu, jedan fin čovjek, Bog dušu da mu prosti, kad je umro, došlo mu je 2000 ljudi na sahranu, ja polovinu tih ljudi nisam znao. Jer on je volio da ide na teren, prepodne, a subotom i nedjeljom volio da ide u lov. I on je znao sve seljake u Bruskoj opštini. I oni su njega poznavali, zvali su ga komandire, jer on je bio ovako, kaže, mirotvorac. On je rješavao njihove porodične probleme. Dva brata, dve snajke se zavade, devojka se porodi.
Šta god treba.
I onda, šta god treba, nasilno sporovi. On kaže, šta će vam susret? Hajde pomiriti, hajde se rukujete, hajde ljudi, živite i tako dalje. I tako dalje. Ali meni otac, pošto imao pasače, ja sam malo bio osjetljiv na taj opasač, je rekao, ideš da upišeš prava, jednog dana budeš advokat, jer vidiš advokati imaju pare, ili da ideš da završiš medicinu, jer vidiš, mi jednog dana roditelji možda obolimo, pa treba neko da nas leči. I ja sam, oprosti mi oče, ja sam oca prevario, nisam otišao uopšte na pravi, na medicinski, sam pravo na političke nauke, polagao sam, učio sam u parku kod Jugoslovenskog dramskog pozorišta dve večeri filozofiju, sociologiju. Ja sam uglavnom učio i svojih beležaka, pisao sam u sveski, iako sam imao knjige, naravno. Ali sam ponovo te sveski čitao, obnavljao znanje i položio sam na političkim naukama i vratio sam se i rekao sam, pa nisam prošao na pravno i na medicini, ali evo primili me na političkim naukama. Mama je rekla, šta hoće da budeš političar? Pa ne, bit ću novinar kao Branko. I majka se nasmejala. I tu je bila završena priča. Moj otac je meni kao komandir milicije ili milicajac dao dva saveta. Znaš, to kad si novinar, bit ćeš stalno po terenu, a ja sam stalno po terenu. Uvek kad kreneš iz kuće da doručkuješ, nikad ne znaš da li ćeš da ručaš. Ovako ti lepo se podmiri kad ideš na teren, i drugo tamo da ne tražiš od ljudi da jedeš i da piješ, sici i radiš svoj posao. A druga stvar, ne daj da ti noge budu mokre i leđa. Dobit ćeš iši, ja si, uvijek ćeš da vučaš neku kijevicu i budeš bolj. Setio sam se toga kad se jednom vraćao iz Sarajeva vozom, voz je bio prepun, ja sam jedini pristao da ležim u vagonu bez grejanja u bundi. I lepo sam odlažao do ograda, bio sam sam u celom vagonu. Konduktor je dolazio, samo pitao, vama nije hladno, vama nije, ma nije mi hladno, čovječe, sjajno, ali sačuvao sam leđa. Tako da, kad sam došao na fakultet, imao sam sjajnog profesora Sergeja Lukača, koji od nas provincijalaca pravio Beograđane, sa jedne strane, da, od nas muškaraca pravio gospodu, jer nas je učio bonton, kako se telefonira, kako se obraćate devojkama, kako se obraćate starijim osobama, kako se predstavljate glasno i jasno da ljudi čuju kako se zovete, kako treba onoga, on je rekao, Srbi ne vole da kažu kako se zovu, oni mrmljaju u bradu, treba da ga pitaš drugi put, ti glasno kaže, kako si ona rekao da zoveš, a onda da ponoviš njegovo ime u sebi, da upamtiš kako se čovjek zove. Sutra kad sretneš da znaš kako se zove. A ne, gde si, kako si, prijatelj, ne znaš sa kim pričaš. I bio je sjajan, on je bio ovaj bivši olimpijac, sportista. Njegov brat je organizovao olimpijadu u Sarajevu 1984. godine, pa sam ja išao tamo izveštavao. Uveo me Peca Popović, me napravio Beograđaninom, ja sam kao student počeo da pišem za Jukebox i za Mladost i kasnije me prebacio u Politiku, pa sam radio za List Zdravo. I on mi je davao neke beogradske savete i vodio me u svoje dvorište na Topčider, a ovaj Sergej Lukač me profesionalno, ja sam, on je bio majstor, ja sam bio šegrt, učio sam, imali smo sjajnu generaciju, tu je bio Ljuba Kljakić, tu je bila Duška Maksimović, tu je bilo jako puno kasnije ovaj poznatih velikih novinara i ja sam uvek gledao da dam maksimum svom poslu, zato što sam ja volio da pišem. Ja i danas volim da pišem. Ja nikad nisam razdvajao posao i svoju emociju prema tom poslu, prema knjizi, prema čitanju, prema pisanju. Nisam želao da budem Hemingway, jer je on pisao ratu. Ja rat nisam podnosio, odnosno ratne priče kad sam bio mlad, nikad nisam sanjao da ću da imam svoj rat, koji nam se dogodio 90. godina, pa sam bio 78 dana mobilisan. Ja sam vezista, pa sam šifrovao poruke, tako da, da neprijatelj ne otkrije ove naše ratne informacije. Tako da sam počeo u fabričkom listu koji se zvao Sekundarne sirovine i to je bilo glasilo ovih organizacija skupljenja otpada. To je bio jako ozbiljan posao, ozbiljan biznis. Ali bilo je takvo vreme da kad sam ja došao iz vojske 76. vidim oglas u Politici, pa onda kažem sebi, dobro, šta, bio sam u vojci, ja sad dva meseca, leto je, da se malo izduvam, da se provedem, pa ću ovaj na jesen da se prijem na konkurs. Nikakva veza, ništa. Umeđu vremena sam izvadio beogradsku ličnu kartu i prijavim se, ništa mi ne javljaju, ja jednog dana se naljutim, oni su imali kancelarije tamo preko puta doma vojske u Francuskoj 6, treći sprat, kuc, dobar dan, ja sam ovaj Marko, ja se prijavio na vaš konkurs, a vi meni ništa ne odgovarate. Jedna gospođa me onako gleda, kaže, mladiću, dobar dan, hvala što ste nas posjetili, ajde, i kaže ovaj sekretarici, ajde nađite gospodinu u kovertu. Nađu kovertu, niti se otvarali, niti ništa, dole na duf i oke. I ona mene pita, poslije sam saznao da je gospođa Radmila računovođa, a mene pita, a vi hoćete raditi za naš list? Ja sam već u glasu, gde se štampao list Mladost, viđao Sekundarne sirovine i onda sam uzao. A Boban iz Mladosti je bio tehnički urednik i tog lista Sekundarne sirovine. I onda mene je rekao, dobri su mi dobre plate.
To je bilo jako važno.
Ja, za provincijalca, strašno važno, jer si postanari, treba da ima. I tako su oni mene primili, a pripravnik, pa ko će da čeka godinu dana pripravnik. Pa sam ja treće nedelje odbio da donosim burek i pecivo i jogurt direktoru, pomoćniku direktora, sekretarici, što me gospođa Radmila podržala. I ovaj, rekla je, pa ljudi, pa čovjek ima diplomu, pa će njega šaljete da donosi doručak. I onda sam ukinuo posle pet meseci taj pripravnički. Rekao sam, izvinite, gospodo, ja više nemam šta od vas da naučim u ovom zanatu. A tu novinu su vodili ljudi, penzioneri iz Tanjuga i raznih drugih novinskih kuća, koji su sa tim direktorom bili veliki drugari, ali novina nije bila ništa. Osam strana, jednomesečno, lagan posao. Ja kažem, znate šta, ja hoću da uvedem dva puta mesečno i na 30 strana. I tako. I da ljudi koji rade na otpadu, da vide sebe u novinama. Ne samo stručno koliko je gvožđe, koliko je papir, koliko je ovo, koliko je ono i tako dalje. I onda radničke sportske igre i onda sam krenuo da putujem i tako sam obišao Maribor.
I tako si ti ušao u novinarstvo na velika vrata.
Da, tako sam u Zrenjaninu saznao šta je voz kad uđeš u kafanu, jer hoćemo voz. Ja sam bio mlad, mršav i nisam bio ovako krupan kao sada. I onda krene, da, krenut će vapi, pa ržnjići, pa kobasice, pa kremenadle, pa o, pa ono, a kiseo kupus, slan, ja kažem, ono, uglavnom sam se družio sa vozačima, jer direktori sednu i počnu neke svoje priče, kombinacije, pare, ovo, ono, ja nisam želeo to da slušam, nego sam vamo, vozači su dovezli direktore, onda ja tu popišem šta treba, uzem izjavu koju treba i onda sednem sa vozačima za sto i ogovaramo direktore, naravno. I ja pitam ovoga konobar, šta će bre ovaj kiseli kupus vakva? Pa šta ti misliš da piješ špricer, a da nema slano? Mnogo će više da se popije špricera ako je slano, ako nije slano, ništa. Ne može prodamo 5 flaša. I onda sam počeo da učim lekcije iz korupcije, koja se podrazumevala. Direktori završe posao, potpišu pismo, odnosno račun koji posle poštom dođe firmi, a onda vozači nose pakete pečenja i kartone vina i stavljaju u džep i to ide direktor u kući.
Na trenutak ćemo prekinuti ove naše male noćne priče, jer ćemo za koji minut čuti vesti koje su obeležile dan za nama, a posle toga ćeš mi otkriti tajne knjige. Nisam znala da postoje tajne knjige.
Postoje.
Potpuno sam iznenađena.
Svaki autor ima tajne
knjige. I moram
knjige.
Da saznam do kraja šta su tajne knjige. Da. Marko Lopušina sa nama, budite tu. Slušamo Josipu Lisac, zatim vesti koje su beležile dan za nama.
Već dugo me puštaš gledat niz pučinu i proklinjat sreću koju more nosi. Darujuć mu puste i besare noći gdje mi duga plete svud srebro pokosi. A ne znam tebi je more prva ljubav bila, a ja sam tek bljesak značila u mraku, da bih kad se magla ispred broda igla ostala kopijena na njegovu traku. Kapetane moj i stari tako samo od broda do broda u želji. Da uz tebe nije.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija će na birališta 26. aprila, potvrdio je generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković. On je naveo da će tog dana biti održani i parlamentarni i lokalni izbori. Srpska lista neće podržati formiranje vlade u Prištini, saopšteno je posle sastanka predstavnika te liste sa premijerkom Anom Brnabić i direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem. Istovremeno najavljeno je da će učestvovati u svim kosovskim institucijama kako bi štitili interes srpskog naroda. Predsjednici pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova Albin Kurti i Isa Mustafa potpisali su sporazum o vladajućoj koaliciji. Sporazum su potvrdili organi obe stranke uoči sednice Kosovske skupštine na kojoj bi trebalo da mandatar Kurti predstavi poslanicima svoj kabinet i zatraži podršku. Desetine hiljada ljudi širom Crne Gore litijama i molitvama izrazilo je protivljenje zakonu o slobodi veroispovesti. U Podgorici do sada najveći broj okupljenih vernika predvodio je protojerej Bokokotorski Momčilo Krivokapić. Četvoro državljana Srbije iz kineskog grada Wuhana stiglo je u Francusku, a po pregledu obavljenom pre poletanja aviona utvrđeno je da nisu zaraženi. Predviđeno je da ostanu u karantinu 14 dana. U Kini je od koronavirusa do sada umrlo 350 ljudi. Belgijska policija sinoć je u gradu Gentu ranila i uhapsila muškarca koji je nožem napao dvoje ljudi. Nekoliko sati nakon što se sličan napad dogodio u Londonu, javio je Daily Mail. Londonska policija u međuvremenu je saopštila da je ubijeni napadač Sude Šaman, koji je nožem povredio tri osobe, bio pod aktivnim policijskim nadzorom, a napad je povezan sa islamskim terorizmom. Novak Đoković ponovo je prvi teniser sveta nakon osmog osvojenog trofeja u Melbourneu. Đoković je rekordnu titulu na Australian Openu osvojio pobedivši Austrijanca Dominika Tima sa 3-2 u setovima. Vreme danas pretežno sunčano, samo u severnim krajevima prepodne oblačno, ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna do 20, u Beogradu do 16 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Oh. čeru do srce moje. Ispuniti tugo.
Ovo su Talasi Radio Beograda 1, 1 sat je i 7 minuta. Vi slušate Male noćne priče. Družimo se ove noći sa Markom Lopušinom, novinar i pisac ili publicista. Svejedno, to svejedno je?
Nije svejedno.
Nije svejedno, jel? Publicista je ono...
Pisac podrazumeva da je to umetnik, da je književnik, a, publicista to je da je piskaralo. Publicista više obrađuje nekakvu dokumentarnu građu i bavi se određenim fenomenima na dokumentarni način. A književnik je, naravno, umetnik, to je
mašta.
Fikcija. Jeste, to je fikcija, to je mašta. Tu njegov cilj je umetnika da izazove određena osjećanja svojim stilskim kazivanjem priče. Pre se misli, naravno, na emotivno osjećanje, na tugu, radost, veselje. A mi publicisti, mi pokušavamo da na jedan kritički način ukažemo društvu na određene probleme. Tako da sam ja to počeo da radim prvo kao feljtone, a onda sam vidio da mi je feljton mali, pa sam odlučio da napravim knjigu.
Bio sam
dugo godina akreditovan u policiji i onda sam pratio rad gradskog supa u Beogradu, pratio sam republičkog supa Srbije i saveznog supa. I išao sam na te razne događaje, uviđaje. Počelo su ubistvo da me privlače i u to vreme je Institut za kriminologiju jednom godišnje pravio konferencije, uglavnom udaljenim turističkim mestima, o ubistvima i samoubistvima. I odlazio sam i tamo sam počeo da spoznajem neke činjenice o našem narodu i o našem mentalitetu. Naprimer, Srbi vole da se ubijaju lice u lice. Do 70. godina to je se dešavalo nožem ili sekirom, onda su postali popularni revolveri i pištolji. Sestra brata nikad nije u Jugoslaviji ubila, jer se tvrdi da je sestrina ljubav posle majčine, sestrina ljubav prema bratu posle majčine prema svojoj deci najveća. Tu 90. godina dogodio se jedan slučaj gde je sestra ubila brata, ali to je bilo zabuno. On je došao maskiran da se našali, prepadne, a ona imala lovačku pušku sa dva metka unutra i ubila ga je. Onda sam pratio slučaj Ševke Hodžić koja je, kako je optužnica tvrdila i osudila, svoje školskoj drugarici ukrala bebu tako što je rasparala stomak, napravila carski rez. Oboje su nažalost umrli, ali ja i dalje mislim da to Ševka Hodžić je na polupismen nam mlada muslimanka koja je želela da ima porod, nije mogla da uradi sama. Je ona tu imala saučesnika, ali ti saučesnici, pravda je takva, pravda uhvati jednog krivca i onda na njemu dokazuje. Tako da sam ja razmišljajući o tome, tim fetonima, ajde da napravim knjigu najveće jugoslovenske ubice. Pa mi onda jedan kolega malo stari kaže, ej, nemoj najveće, imaju ljudi članove porodice, tužit ćete neko. Pa kako ti da dokazuješ da je neko najveći ubica? Ajde stavi da budu najzagonetnije ubistva. Uvek imaš neko znak pitanja, uvek tu neke činjenice nisu razjašnjene zašto se to i to dogodilo. I video sam u politici na posljednjoj strani bio je TV program i jedan stubac za oglašavanje. Izdavač iz Kragovica kupio je licentna izdanja iz Velike Britanije, najveći monstrumi, najveće ubistvo, najveće prevare, najveći zločini. Mi odim ako njegu Kragovicu, kažem, poslušaj šta je ovo sve strane priče, da je ti najzagonetniji goslovenski ubica. Tako da Vlada Avramović, ljubitelj rock'n'rolla i dobrih knjiga, oštampa meni to i proda u prvih tri nedelje 40.000 primjeraka. I ja onda osjetim i pare. Pa lepo je pisati knjige. E onda smo se mi dogovarali da uradimo najveće jugoslovenske afere, tad je bio Fikret Abdić u modi. Ja sam njemu predao rukopis, on je mene zvao i rekao, znaš šta, honorar ćeš da dobiješ, knjiga ti je dobra, ali ja sam od danas sladoleđija. On je išao na sajmove knjiga po Italiji, po Nemačkoj i tamo negde u Italiji je video lepe prospekte o sladoledima, o mašinama koje same prave sladoled, dobio je lepu ponudu, ti kupiš dve mašine za svoju poslastičarnicu, ali ako prodaš 10 ili 20 kompleta tih mašina u Kragujevcu i uopšte u Srbiji, ovo ćeš da dobiješ besplatno i imaćeš honorar. I onda je on otvorio čuvenu poslastičarnicu Srce u Kragujevcu, koji dan danas radi i postoje veliki poslastičar. Ja nikada nisam objavio knjigu najveće jugoslovenske afere.
Ne, dobro, ima vremena.
Ima vremena, nikad nije.
Dopunjeno, izmenjeno bi sad da. Već bilo izdanje.
I tako je 87. izašla ta najzagonetnija jugoslovenske ubice i ušao sam tako u red publicista i onda su bili feljtoni, onda je narod kupovao knjige, neko na metar, neko na kilometar, postali su trgovački putnici koji su išli po preduzećima i prodavali knjige na kredit. Čitalo se, biblioteke su bile pune đaka i čitalaca. Danas je već to mnogo, mnogo manje, jer elektronika je i u ofanzivi pokušava da zameni knjigu, a čuo sam i britansku vest da će 2050. knjiga da nestane. Ne mogu to da verujem, ali kažu. Tako da sam posle krenuo da radim Srbe u rasejanju. Kao novinar sam išao kad su 80. godine počeli naši problemi sa albanskim nacionalistima, pa albanske nacionalističke demonstracije po evropskim zemljama, pa tamošnje vlade ih podržavaju, Švajcarska, Nemačka. Onda smo od Zoran Milanović i ja iz ilustrovne politike išli, pošto njegovi roditelji živjeli i radili u Nemačkoj, odeo malo kod roditelja, malo kod ambasadora, malo kod konzula, pa na demonstracije, pa i krenuli smo tako da pišemo, ali meni najpotresnije bilo kad sam se sreo sa četnicima. Moj otac je bio mlad milicionar i on je upoznao moju majku tako što je u okolini Vrnjačke banje jurio bandu, tako se to tada zvalo, odnosno četnike koji su ostali iz Drugog svjetskog rata. I ulovio je moju majku. Nije ulovio ni jednog četnika. A posle smo godinama mi kod dede Dušana slavili slavu Sveti Luka, koje je opet slava i Lopušina i Jovanovića, majčine strane, i otac je kao prvi najstariji zet sede u čelo sofre, deda Dušan ga je služio, a ovi seoski gosti, nekadašnji četnici su, pričali, moje Svetozare, sedim ja na grani, a ti mene juriš po šumi, sve mislim, da li da te upucam ili da te ne upucam, ali mi bilo žao Rade, hoće da plače. Svi oni bili zaljubljeni u Radu, Rada bila mlada, plava, krupne plave oči, tako da je. Eto, tako sam ja upoznao četnike. I onda dođem u Stuttgart i stari ljudi u odelima sa kokardama na reverima, odakle si ti, sinko, ja sam iz Srbije, jel ja smijem da dođem u Srbiju, pa smete što ne smete, evo ja ću da vas povedem, ajte sa mnom, pa pričaju, pa nemojte da pričate, pa nemojte da se bojite, evo kako sam ja došao među vas, šta sad? I onda oni se rasplaču. Čuli su Srbija, došao neko iz Srbije, pa im taj neko iz Srbije priča, pa dođite kući, što živite tu, čega se bojite, pa imate tamo braću, sestre, niste videli godinama, decenijama. Da vidite, Srbija se promenila, prolepšala, a zahvaljujući vama šaljete pare rođacima i tako dalje. I onda je krenula ta naravno prvo novinarska radoznalost, profesionalna obaveza, a onda i emocija. Ne može bez emocije da gledaš ljude koji su sami sebe kaznili iz straha da će tamo neki Tito ili neki drugi opštinski komunista da ga stavi u zatvor ili ne da Bog da ga strelja. Jer ta stara emigracija koja je izrasla na talasima ratnih i zarobljenika i logoraša koji su kao jeftina radna snaga iz nemačkih i austrijskih i italijanskih pa bugarskih zatvora prelazili u Veliku Britaniju da rade u rudnicima. Oni su bili oficiri, generali, imali su velike vojne škole, diplome. Oni su tamo radili kao kopači uglja. Otišli su u Ameriku Čika Dragoslav Đorđević je bio kapetan, on je tamo bio perar sudova u Njujorku. Pa je onda, zahvaljujući Srbinu u vojnoj školi u Montereju, otišao tamo da im prede srpski, priznali su mu diplome, on je položio sve što treba, bio je pametan čovjek i mlad čovjek. I on se spasao, on nije ostao na periferiji američkog života ili periferiji britanskog. I onda su oni u tom svom strahu samo živeli kao u getu. Samo priča, ovde je komunizam u Jugoslaviji, onda tu vataju, streljaju, postoje zelene knjige sa imenima. Ja sam jednu takvu knjigu odneo jednom čoveku u Americi, dao mu, evo, poklanjam ti, ovo ti je, policija ima na aerodromu i gleda imena, saravljenjove pasoše i tako dalje. Nema vas ovde, vidite da vas nema, ovo su sad kriminalci, kakvi politički emigranti. Onda su oni izmislili da su oni politička emigracija, pa onda Tito ovde sa svojim stručnjacima za bezbednost izmislio kovanicu jugoslovenska neprijateljska emigracija i naravno to je po političkoj simetriji bilo podjednako opasno biti ustaša koji su izveli preko 150 oružanih napada na jugoslovenske ambasadore, konzule, konzulate i institucije, simetrija sa četnicima koji su izveli 10 na primjer takvih napada. I to uglavnom su izveli oni koji su bili saradnici UDBA, kao što je bio jedan čuveni narodni heroj koji je ovde preminuo pre par godina, takozvani folklorni emigrant. Da je trebalo, on skokne malo do Toronta, pa tamo malo baci neku petardu, pa onda da ima u Chicago, pa tamo baci petardu, onda Josip Broz idu postu kod Kennedy-a, onda Kennedy mora da pohapsi sve koje su oni stavili na spisak da su opasni i tako onda oni ovde se to dešavalo i govorilo da kad je 1. maj idemo da beremo luku Padinjak, pokupe se svi delikventi i sklone se jednostavno sa ulica da ne bude nekog problema, a u Americi to je bio je sklanjao da bi ti to prošao, jel da, veličanstveno, a onda se desio neki vladika Dionisije koji je organizovao demonstracije u Vašingtonu i u Njujorku i maltene nisu Josipu Brozu udarali šamar. Stvari, nisu ga ni videli, ali to je ta naša mitologija.
Da, to dobro zvuči.
Dobro zvuči, ja sam ga sreo, on ispred lifta mali, debeli, plavi, taman da ga udarim, a general Žeželj me uhvati za ruku. I tako, moderne bajke.
Vratit ću se malo nazad i pitat ću zašto smo slušali Josipu Lisic. Pre vesti je išla ta numera.
Kapetane moj je pesma posvećena hrvatskim mlađarima i mornarima u rasejanju. Hrvatska je mnogo više i mnogo pametnije gradila svoj odnos i saradnju sa iseljenicima nego što je to činila Srbija. I Josipa Lisac, Mišo Kovač, mnogi drugi pevači, da ih sad ne pominjem, su postali bogati ljudi jer su pevali za svoje iseljenike od Australije preko Južne Amerike, Srednje Amerike, do Severne Amerike i Kanade i Velike Britanije. Oni su pape. To je pesma iseljenicima. To je pesma tužbalica onih tamo u tuđini koji su otišli za svojom porodicom, za svojim ocem u matici zemlji, odnosno u Hrvatskoj. Mi to nismo radili, mi takve pesme nismo pravili, mi takve emotivne veze nismo gradili. Jedino je Socijalistički savez radnog naroda Srbije, to je bila politička stranka više kao pokret nego stranka koja je bila zadužena za operativno organizuje našu emigraciju, slala umetnike Tineta i Radojko Živković, na primjer, na turneju u Australiju. I tamo se zakupe gradske sale ili izbjegavale se crkvene porte, jer država nije sa crkvom sarađivala. I onda su oni tamo svirali, onda je ansambl Kolo, pa onda su posle sedmorica mladih osvajali Rusiju i ostale socijalističke zemlje. I tako je ta država širila našu kulturu na taj način, ali bez dubokih i jakih veza sa svojim iseljenicima. Kada je nastao ovaj naš ovde jugoslovenski rat i raspad Jugoslavije, onda se videlo koliko je iseljenika se vratilo u Hrvatsku, doneli su svoje blago, bogatstvo, pare, umetnine i postali ministri, a koliko je njih je to uradilo ovde u Srbiji. Oni su imali desetak ljudi koji su bili ministri, mi smo imali dvoje. Radu Milentijević i Milana Panića, koji sam sebe progurao i promovisao. I kog su zafrkavali da je biciklista, partizan biciklista. Jer ta naša priča, komunisti, četnici, partizani, Ljotićevci, Nedićevci, to i dan danas postoji i to je takvo jedno teško breme za naš narod koje ja ne znam kako može da se skine sa leđa. Jer mnogi na tim pričama politički profitiraju. Što je nažalost. I onda sam još tada kao novinar sam shvatio da i Kapetane moj, pesma koja je pobedila na Opatijskom festivalu, zapravo pesma iseljenicima.
A pesma April u Beogradu je pesma koja je posvećena ovom lepom vremenu.
Aprilu koji je došao početkom februara.
Jest. April u Beogradu. Zdravko Čolić.
Smijani dani. Eko.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Družimo se sa Markom Lupušinom sve do dva i sada je evo pravo vreme da mi otkrije šta su to tajne knjige i kako ja da saznam tajne iz tajnih knjiga.
Pa kao profesionalni publicista i pisac tih dokumentarnih knjiga o tajnoj policiji, o srpskoj mafiji, o likvidacijama i ubistvima, o rasejanju, o emigrantima, opasnim Srbima u inostranstvu, o najvećim srpskim špijunima. Počeo sam da radim i knjige portrete. Te knjige su pre 30 godina krenule u Americi, bile su jako popularne i pokušao sam da uvedem kao publicističku štivu i ovde kod nas u Srbiji. I gledao sam o Edgaru Hooveru jednu knjigu. Čovjek je bio preko 40 godina direktor FBI. Nosilac je medalje Mihajlo Pupin, koje su u Americi dodeljuje uglednim ličnostima. I onda sam upoznao Nikolu Kavaju i odlučio napravim knjigu o njemu. Kad je Kavaja postao aktualan, neki ljudi su ukrali njegove memoare i jedan je u Beču objavio knjigu Lovac na Tita, drugi su objavili tu knjigu ovde u Beogradu, a onda je Milan Knežević, moj kolega i prijatelj sa RTS-a, napravio sa Slobodanom Mirom Pavlović iz Čikaga film o Nikoli Kavaji. Tako se ja Nikolu upoznao, dopisivao sam se sa njim dok je bio u zatvoru i onda se dogodilo da je pomilovan i da je pušten. Nikola Kavaja je bio taj emigrant koji je sa SOPO, srpskom omladinskim oslobodiračkim pokretom u emigraciji, se borio protiv komunizma i izvršili su nekoliko napada i pokušao je Kavaja, kako je sam pričao, avionom da pogodi zgradu CK i onda je, pošto je bio progonjen, kidnapao američki avion da bi oslobodili njegove drugare, Boška Radonjića i ostale, i tako je dobio 65 godina zatvora. I sad treba da radimo knjigu. On je jedan bio staromodan čovek sa fondom i siromašnim rečnikom koji je imao izvanredno pamćenje. I onda je pričao, Kavaje su iz Albanije, došli su u Jugoslaviju, naselili su, kolonizovani su u Vojvodini, on je završio mehaničke škole, služio je vojsku u avijaciji, naučio da vozi avion, što ja nisam poverovao, i danas ne verujem da je on vozio avion, ali je počeo, kad je prebegao u Austriju, da radi za CIA, pa je radio, pa je bio u Legiji stranaca, pa je bio svuda, gde jedan emigrant može da bude, i napravili smo knjigu Komandos i ona se sjajno prodavao. Nisam ulazio u to koje plaćao štampanje, jer obično kad radim te portrete, romane, knjige, moj posao se završi kad ja na disku predam tekst, kad se taj rukopis autorizuje i kad priložimo određene fotografije koje sakupimo obojica, dokumentaciju i tako dalje. I onda posle taj glavni junak radi na štampanju, zato što nisam želeo da imam posao sa parama, sa štamparijama, da dogovaram, da ispoštujem te rokove. Taj deo zanata nisam dovoljno poznavao i nisam u njega ulazio. I onda je jednog dana izbila afera, kao knjigu Komados je radila kriminalna banda Amerika, u njoj je Jakšić, zaboravio sam kako se zove, pa u njoj je Boško Radonjić, pa su oni hteli da ubiju Đinjića, pa su hteli da ubiju ovoga, pa su hteli da ubiju onoga. Ja sam onda morao da pričutim i tako da tu knjigu tajim, da se više ne hvalim da sam je ja radio, jer ja sam potpisao Nikolu Kavaju, naravno takav i dogovor bio. Nikola Kavaja, Komandos, i on priča svoju životnu priču. Da. E, onda smo se dogovarali, Duško Mihajlović i ja, da napravimo knjigu Država i mafija. Njegova teza kao bivšeg ministra unutrašnjih poslova je bila da je Srbija imala svoju državnu mafiju i da se ona nalazila u frakcijama, delovima srpske policije i srpske armije. I da su pojedini policijski funkcioneri bili u sprezi, odnosno bili su šefovi te mafije. To je bio odgovor zapravo Duška Mihajlovića na sve one optužbe koje su njemu pripisivane i pokušaj da Duško i njegova garnitura političara saopšte Vojislavu Koštunici istinu da u Srbiji postoji državna mafija. Odlazio sam na Povlen gde je Duško ima kuću, tamo smo vodili razgovore, ispisivao sam to, napravio sam rukopis, predao sam mu rukopis. Ta knjiga je postala tajna jer nikad nije objavljena. Država Srbije i njena mafija. Radni naslov. Objavljena je knjiga Povlenske magle. Autobiografija Dušana Mihajlovića, kojim je rekao, moji prijatelji i stranački saradnici su me napustili, nisam smeo ja sam da uđem u tu bitku sa mafijom i nikom ništa. Nego evo, uradili smo ovo, to je jako lepa knjiga u kojoj on je prećutao jednu istinu, možda se čovjek tako nije osjećao, ali je meni rekao da kad je on postao ministar u vladi Zorana Đinđića, da je ta policijska mafija ili zemunski klan pokušao da ga ubije na raskrsnici kod Vukovog spomenika u Beogradu. On se vozi u službenom automobilu, išao je prema centru grada, na raskrsnici su ga izblokirale pet automobila, iz kojih su otvorili vatru, pucali su na njega. On se bacio na zadnje sedište na pod i nije to prijavio policiji, nije registrovano kao pokušaj ubistva, kao atentat, nego on to pričao, ma to je bila saobraćajka i tako dalje, ali bio je strašno potresen kad je to govorio. A onda je njegov vozač i njegova gospođa su rekli, pa ajde bre Dule, nemoj. Hteli su te koknu, čoveče, da ti pokažu su jači od tebe. Živim u Zemunu i posjećivao sam vođa zemunskog klana kao novinar da pravim razgovore sa njima i oni su predamnom mobilnim telefonom, barem su tako govorili, zvali Dušana Mihajlovića, gde si Brko, dođi Brko da mi obrišeš svojim brkovima i tako dalje. Tako da kad to vidite kao novinar, kao javna ličnost, kao neko ko treba da prenese informaciju, istinu o životu u Srbiji, prosto ne možete da verujete da se tako nešto desilo, da je tako neki auto limar iz Prištine došao u Zemun, tu se bavio ilegalnom trgovinom polovnih i kradenih automobila i onda je postao šef narkomafije iza koje je stao pukovnik policije Milorad Ulemek. I sedim ja tamo kod Dušana Spasovića u toj njihovi vili, odnosno tvrđavi zemunskog klana, koja je nastala u vreme kada su radikali bili na vlasti. I meni prilazi Ulemek, vadi pištolj, stavlja mi na čelo. Gde si, Markane? Ti si ono u knjizi Lovna Miloševića napisao da je Legija izdao slobu. A kaže, Milorade, skloni taj pištolj. Nikada ljude iz podzemlja, delikventi i ostalo, nisam zvao po njihovim nadimcima, nego uvek imenom i... Da, jer mu se obraćam kao čoveku, a ne kao Legi. Ma, prazan je, kaže on, pištolj. A i dalje drži na mom čelu. Milorade, kako kod tebe prazan pištolj? Ti ne nosiš prazan pištolj. Ti si specijalac. Likvidator. Ajde, ajde. Evo, žena mi je trudna, dobit ću sina. Pa ja kažem, pa daj viski, pusti pištolj. I on stavi pištolj na Sims. To se dešava u dvorištu ove tvrđave u Šilerovoj ulici. Tu je bazen, tu je neki mali letnikovac. Izvinjam se. On je odložio taj pištolj, onda ja pokušavam da ga vaćarim, da mi da neku izjavu. Pitan ga kako ti porodica, kako ti majka, kako ti otac, brat. Slušaj, brat i majka žive u stanu, malom stanu preko puta hotela Jugoslavije, a otac enoga oduzeti u staračkom domu na Bežanovićkoj Kosi. Znači, takva je porodica jednog od ljudi koji je proglašen za vođu zemunskog klana i najmoćnijeg i najopasnijeg policajca i kriminalca istovremeno, koji je osuđen na 40, na više 40-godišnji kazni zatvora zbog atentata na Zorana Đinđića i ostale političare. I odustao sam od knjige o Legiji, jer sam smatrao da je previše negativna ličnost. Napravio sam Legije i zemunski klan i opisao kompletnu tu priču. Mene su izbjegavali ovi ljudi iz policije, skloni podzemlju, i ovi iz podzemlja skloni policiji, javno kritikuju i napadaju, jer su znali da sam ja bio akreditovan u policiji, da sam imao tamo sagovornike koji su mi govorili istinu. A i u to vreme, 90-ih i početkom 21. veka, bilo je u modi da su delikventi u medijima, su javne ličnosti. Oni su se sami nudili, sami pozivali TV ekipe, se snimaju priče. I ja sam, kad sam to shvatio, odustao. Imao sam razgovore sa Kristijanom Golubovićem. Njegova mlada gospođa me primila u Staničkoj ulici u stanu, imali jednu veliku dogu, pokazala mi desetak njegovih svesaka memoara, u kojima je jako je talentovan crtač, pravi ilustracije sa tušom, sjajan. I ta knjiga je postala tajna, jer nije nikad napravljena, jer su roditelji Kristijana Golubovića rekli, a taj lopušina, taj nam se ne sviđa, on je u svojoj knjizi Ubi bližnje svog o srpskom i jugoslovenskom podzemlju napisao da smo mi Bonnie i Clyde. Oni kad su bili mladi, su u Nemačkoj bili nestrašni, pa su ih Nemci u medijima prozivali na različite načine, ali da li je to bio zapravo način da oni mene otklone, da uopšte ne iznesem priču o Kristijanu, jer se i za njega tvrdilo da i on bio saradnik nekog dela službe državne bezbednosti, pa je onda gradio svoj status u podzemlju i bio jak i došao i na stranice i ekrane svih medija i proslavio se sa rečenicom mala bara puno krokodila, koji je rekao mom kolegi Vojitu Filčiću i Kneževiću, koji je sad otac Radmilo, koji se zamonašio da bi pobegao od podzemlja. Kao čovjek koji napravio 60 knjiga, ja sam dobio ponude od Slobodana Palovića iz Čikaga da napravim knjigu. Njegova porodična priča. On je otišao u Sjedinjene Američke Države krajem 60. godina kao da odlazi na privredni sajam. Iz Skoplja je avionom otišao u Njujork i kaže, mi slećemo i vidim nešto blješti dole. Ja pomislim, more. Prvi put da vidim more. Kad smo došli bliže, ja vidim, to su krovovi od automobila. Prvi put u životu sam vidio tako veliki broj automobila. On je imao rođake Palovići koji su tamo već živeli i on je završio jevrejsku poslovnu školu za nekretnine. Radi jedno vreme u fabrici Zenit za elektronsku opremu i radio aparate. Tu je upoznao gospođu Miru Višekaša i oni su se uzeli. Ja sam napravio tu knjigu. Oni su mene lepo i korektno platili za to. Ali ja sam njima rekao, nemojte nikome da pričate da smo knjigu uradili. Čitao si mi, odveli su me na Floridu kad su bili slobodni i izvinjavam se. I ja sam, da bi oni bolje pratili tekst i sadržaj knjige, ja sam njima čitao, oni su plakali. Plakali na sopstvenom sudbinu. Ne samo nad pasažima koje sam ja tako verno preneo i dopisao. Nisam to ništa ulepšavao. Ja sam shvatio njihove poruke. Oni su bili obični, živi su. Oni su obični, jednostavni ljudi koji emotivno prolaze kroz život, koji imaju veliku porodicu, koja je porodica gospođa Mira Krkljuš je sa roditeljima i dvojicom braćem prebegla iz Slovenije u Austriju, pa je tamo bila u imigracijom logoru, pa je iz Austrije otišla u Ameriku, pa je tamo našla posao. Oni su se venčali, nisu pravili svadbu i ušli su u jednu sobu od 10 kvadrata. Tu su živi. Krevet je bio ono kao vrata, ono, sa zida se otvara dole. Teško su radili, ali su postali uspešni, imali su 40 zgrada, imali su 40 miliona dolara i onda se Srbi iz Čikaga okrenu protiv njih, ljubomorište, ljudi imaju novac, počnu da izmišljaju kako oni trguju drogu, kako su oni čupriju na Drini kod Badovinaca, Palovića most napravili od heroina i tako dalje. Dakle, mislim,
srpske priče.
I kada je knjiga bila gotova, advokati Amerikanci kažu, aha, ne može, FBI i CIA će da pročitaju ovu knjigu. FBI koja je zadužena za unutrašnju bezbednost u američkim državama, ona će tu da, pošto je vodila istrage oko tih narkotika, oni će tu da zabrane priču o tome, o toj istrazi, tajna je, istraga je bila tajna, a CIA će, pošto gospodin ide za Jugoslaviju, odnosno za Srbiju i tamo ima preduzeća, i pošto tamo postoje ljudi koji tvrde da je gospodin Palović sarađivao sa gospodinom Karadžićem i sa gospodinom Mladićem, a oni su, znate, ratni zločinci, onda će možda bude uhapšen kao saradnik ratnih zločinaca i tako su napravili famu, takav strah. Knjiga je imala poetičan naslov Idi sine, ali se ne vraća. To je otac Slobodana Palovića njemu rekao kad je on krenuo za Ameriku, Kobajagi na privredni sajam, u stvari otišao je da ostane. I dugo je, kako mi je sam rekao, njega peklo to, što mi otac rekao, nemoj da se vraćaš. Ali kaže, ja umjesto da se vratim, ja sam oca i majku doveo u Čikagu. Pa je posle doveo i sestre, pa sada živim malo tamo, malo vamo. Ima dva brata ovdje u Popovima kod Bijeljine, tu je napravio svoj grad Slobomir, naišla je kriza, naišao je politički bojkot, sprečavio ga da rade, Bosna i Hercegovina ga je hapsila bez optužnice, držala ga u zatvoru, držala ga u kućnom pritvoru, maltretirala čoveka, sebi ga nisu podržali i tako da Slobodan Palović je posle 3 godine mogu opet da vidi svoju gospođu da ode u Čikagu. Sad je trenutno u Čikagu. Ta knjiga nije izašla. Tako da...
Ima dosta tajnih knjiga.
Pa ima gospodin Živadin Mihajlović. Žika Muštikla je preminuo. Žao mi je. Bio je prvi komunista, socijalista i kapitalista. On je u vreme kada su Srbi dobijali kredite i pravili kuće, otvorio biro za projektovanje vodovoda, kanalizacije i izgradnju temelja i prodao je neverovatnih 30.000 tih planova i obogatio se. Ali uvek mislio na narod, nije bio drzak, nije bio bahat. On je u svom selu Lipovcu, tamo dakle potekao kod Topole i Aranđelovca, napravio lepu kuću, sagradio školu, pomagao braću i sestre. I rekao sam gospodin Žiko, evo, radit ćemo knjigu, ali ti praviš knjigu da meni uzmeš pare. Pa gledam gospodin Žiko, da vama da uzmem pare, mislim. Mislim, ja pljačkaš. Ja ću da napravim knjigu, vi ćete pročitati, da odobrite taj tekst, onda ću ja to sve vama lepo da oštampam i da vam stavim na disku i vi posle idete u štampariju i radite to. Ali ja vas molim, nemojte da pokazujete familiji, sestrama, braći. Oni će odmah da se pitaju gde su oni tu, pa će reći, a što si Žiko rekao ovo, a što si Žiko rekao ono. Neće biti ništa od knjige. Ako se vama knjiga dopada, ako je hrabra, muška, ajmo, nije oštampo. Porodica je saznala za knjigu, pročitala, nije se dopala. E onda jednog dana mene zovu braća masoni. Ti si pisao masonima, napravio si knjigu Masoni u Srbiji. Želimo da napraviš knjigu o našem pokojnom bratu Draganu Maleševiću Tapiju. Odmah sam pristao. Njih četvorica upoznali su me sa gospođom Bojanom Malešević, jer ja bez njene saglasnosti i bez njene priče nisam želeo da pravim taj rukopis. I mi smo razgovarali, gospođa ga je svog Dragana i dan danas voli, zvala ga je Dragče, tužna i dan danas, i neke istine nije htjela da kaže, samo da se ne bi povredila ili da ne bi povredila još druge ljude koji su voleli Tapija. Tako se knjiga zove, Tapi, čovjek koji nas je vola. Dragan Malešević je bio kao Nikola Tesla, mističan, čaroban čovjek. I žao mi je što ta knjiga, ona je oštampana, ali ona samo za porodicu, da bome, nije izašla u knjižarama, samo za porodicu i za braću masone. A braća Templari, vitezovi Templari i Srbije su mi također naručili knjigu Istorijat, jer ovde je pre dve godine bila velika proslava 9 vekova od modernog templarskog reda. Beograd je to dobio. Zašto? Zato što je Srbija prva pravoslavna zemlja koja je osnovala svoj red vitezova templara. I posle smo mi bili osnivači templarskih redova u Rusiji, Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj, na Kipru. I planira se Crna Gora i Bosna i Hercegovina. I ja sam napravio tu knjigu, bilo jako interesantno videti da su sve naše dinastije sarađivale sa tim hrišćanskim diskretnim društvima, odnosno tajnim društvima, kako mi volimo da kažemo. I ta knjiga je štampana za potrebe reda i ja očekujem da će vitezovi templari Srbije jednog dana da naprave makar novinarsku prezentaciju, da novinari, jer ih ja stalno nagovaram, dajte novinarima bolje da pročitaju, da znaju nego da ne znaju, i da se dešava da se o templarima i masonima pišu tako ružne i pogrešne informacije, zluradi tekstovi, se ljudi optužuju. Oni su, kratko da kažem, oni su samo ljudi koji trguju uticajem.
E sada, evo jednog maila u kome piše, poštovanje vašem gostu i vama. Pošto sam slušao još jednom razgovor sa gospodinom Lopušinom, bio sam u dilemi da li je emisija uživo ili repriza. Evo, uživo je, ali kada je gost spomenuo februarski državni praznik, uverio sam se da je uživo. Pročitao sam neke knjige ranije njegove, a sada bi bilo dobro da nastavim dalje, ali ne znam kako do njih doći. Pozdrav Milorad. Pa najbolje svratiti do neke veće knjižarskog lanca i potražiti knjige.
Da, ima i kod ovih uličnih prodavaca u Beogradu. Moje knjige su uglavnom rasprodate, ali se tu i tamo nađe, i na kraju postoji na internet mrežama, da, nekoliko prodavnica knjiga, jer ti ljudi koji vode te prodavnice, oni naručuju od čitalaca, otkupljuju, pa ih onda prodaju, tako da može da se nađe.
Evo, na samom smo kraju malih noćnih priča, 2 sata je skoro proletelo i evo samo mi ukratko reci planove, šta očekujemo u nekom
pa
bliskom
Pa, pošto sam svoje pisanje o Srbima u rasejanju zamislio kao misiju da upišem sve Srbe sveta i da ih stavim na jedno mesto, makar u knjige, da ih ne zaboravimo, jer mi tamo imamo u tuđini jako puno zaslužnih, vrednih, sposobnih ljudi, svetske šampione, svetske prvake, akademike. Uradio sam knjigu Srbi u Austriji, u martu će da bude promocija u Beču, Salzburgu i drugim gradovima. Uradio sam knjigu Srbi u Berlinu i tu će krajem februara biti predstavljanje. Srbi u Austriji sam radio sa profesorkom Svetlanom Matić iz Beča, a Srbi u Berlinu sam radio sa inženjerom Đurom Plavšićem iz Berlina, našim zetom, pošto je ovde moja tazbina u Aranđelovcu. Nameravam da radim Srbe u Velikoj Britaniji, imam dovoljno građe, ali tražim saradnike, da želim da mi neko bude kao što su mi Plavšić i gospođa Matić bili neka vrsta supervizora, ljudi žive tamo pa onda znaju ko je ko i da nam u knjigu ne uđe neko ko stalno svađa Srbe, a takvih je nažalost ima. I mislim da uradim jednu knjigu koja se zove Stranci koji su nas voleli i koji nas vole. Povodom dodale Nobelove nagrade Peteru Hankeu. Neki naši neprijatelji, kako sebe nazivaju, su ustali protiv tog velikog umetnika samo zato što se družio sa Srbima. I ja sam odlučio da nađem još 100, 200 Petera Hankea. Ljudi koji su žrtvovali sebe, pokvarili svoje druženje sa prijateljima, kumovima, u svom okruženju su bili obeleženi kao neko nepoželjen, kao neko ko voli Srbe. I da ih nabrojim i da im tako hodam počas što nas vole. A da im kažem da i ja njih volim.
Evo, a meni ostaje da ti se zahvalim na ovim pričama, da konstatujem da će biti još mnogo razloga da se ponovo družimo i ispričamo ono što nismo stigli ove noći, a zaista je mnogo toga.
Pa mnogo, sad ću blizu 70 godina života, 50 godina pišem i znam, znam jako mnogo ljudi, živih i pokojnih, i mnogi su bili značajni u mom životu i u mojoj karijeri. I uvek tako kad naiđe neki moment, znam čoveka. Znači, nisam pratio film, ali mi je jednog dana Smoki Samardžić, kad sam pravio rubriku o smrti njegovog sina, rekao, znaš, ja sam video mrtvog Arkana. Do tada je bilo priča da li je Željko zaista mrtav i sahranjen, da li je u Južnoj Americi nekoga vidio u Grčkoj, nekog na Kipru, nekog u Španiji. On kaže, ja sam ga vidio u kliničkom centru u kolicima kada su ga vodili svog izrešeta. I onda mi je to tako to, kad je Smoki preminuo, ja se toga setio. Mi smo poslovno sarađivali, a on je otvorio dušu i iskreno mi je rekao nešto što je video i što ga je potreslo. Zato ja volim novinarstvo. Jer sretno se dva čoveka koji se ne poznaju dovoljno duboko i trajno, i onda se ispovedali. Tako smo eto i ti ja večeras.
Baš tako.
Ispovedali.
Hvala ti puno na ovim iskrenim pričama. Bio ovo Marko Lopušina, novinar i publicista. A evo ko je još tu bio uz njega ove noći. Aleksandar Kostić je brinuo za ton. Dejan Lazić je bio muzički urednik. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav nikada se više neće ponoviti. I naravno, obavezno ostanite u Talase Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam prijatan dan.
više sreće drugi put. Kažeš mi to tako lako, vidim da nam ne ide, a još kako moglo je. Iako odeš ti, nešto tvoje znam, tu će ostati. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, ne daj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moje brodolom.